Сүрөт музейинде Кыргызстандын алактарындагы жашоону чагылдырган фото көргөзмө ачылды. Кабарчыбыз маалымдагандай, ага белгилүү италиялык фотожурналист Алессандро Скотти, кыргыз фотожурналисттери Алимжан Жоробаев жана Максим Шубовичтин түрмөлөрдөн тарткан 158 сүрөтү коюлган. Кийин алар өзүнчө альбом болуп чыгарылат. Көргөзмө менен чогуу абактагылар жасаган буюмдардын жарманкеси да өтүп жатат. Иш-чараны уюштуруучулары Европа Биримдиги, Улуттар Уюмунун банки жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы жана Кыргызстандын за аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы. Көргөзмө бир жума бою ачык болот.
Рахмат. Эл аралык жана жергиликтүү кабарлардан топтоом менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми бүгүн 15-октябрдагы аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Синоптиктердин билдиришинче, бүгүн күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө жана Талас өрөөндө 19-24 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 18 градустан 24 градуска чейин. Ысык көл ойдумунда болсо 14-19, Тоолуу нарында 17-22 градус болот. Тоолордо 6-11 градус. Ал эми ордолуу Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градус. Президенттикке чамынган талапкерлердин өкүлдөрү менен укук коргоочулардын ырасташынча, Алмазбек Атамбаев үчүн административдик ресурс колдонулуп жатканы байкалууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Ал эми Атамбаевдин шайлоо штабы мындай айыптоолорду четке кагууда. Саясий өнөктүк тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Президенттик аттанган талапкерлердин өкүлдөрү жана адам укугун коргоо уюмдары өкмөт башчылык кызматтан убактылуу токтотуп, шайлоого катышып жаткан Алмазбек Атамбаев административдик күчтү колдонуп жатат деп айыпташууда. 14-октябрда Бишкекте коомдук көзөмөл штабы уюштурган тегерек үстөлдө президенттикке талапкер Камчыбек Ташиевдин өкүлү Нургазы Анаркулов мыйзам бузуулар тууралуу буларды билдирди.
Административдик ресурстун колдонушу жөнүндө көптөгөн сөздөр болот, бирок ошол сөздөр далилин таап жатат. Мына жалпы жөнүнөн ушул шайлоо жараян башталды. Алгандан бери 100дөн ашык ушундай актылар түзүлгөн. Алардын көпчүлүгүн биз азыр сот органдарына бергенбиз. Бирок дагы деле болсо кайталап айтып коеюн, бийлик органдары, ошол эле сот органдары бардыгы ушул көз каранды болгондуктан мындай маселелердин каралышы абдан кечеңдетилип жатат.
Ал эми укук коргоочу Атыр Абдрахматова Бишкек шаарынын жетекчилиги шайлоо өнөктүгүндө башка талапкерлерге караганда Алмазбек Атамбаевке артыкчылык берип жатканын байкаган.
Биздин столб жерлердин баарында бир кандай температура, башкалары жок. Эмне үчүн мэрия ошону көрүптүрүп албайт? Бармак басты, көз кысты деген барго, ошол болуп атат да.
Анткени менен мындай дооматтарга президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабы макул эмес. Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү Фарид Ниязов алардын талапкери административдик ресурска муктаж эмес экендигин белгилеп, курулай айыптоолордон алыс болууга чакырды.
Такие факты поступают и нам в штабы.
Андай фактылар биздин штабка да келип түшүүдө. Аларга өз учурунда жооп берүүгө аракет кылып жатабыз. Бирок биздин талапкер административдик ресурска муктаж эмес. Биздин үгүт ишибизге жана үгүт жүргүзгөн адамдарыбызга да туура эмес мамиле кылгандар болууда. Ал түгүл биздин штабтын кызматкерлерине SMS берип коркуткандарды жоопкерчиликке тартып, биздин баннерлерди сыйрып салгандар боюнча ички иштер министрлигине арыз да жазганбыз. Жергиликтүү бийликтер да биздин талапкерге каршы деле административдик ресурстар колдонулуп жатат.
Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттардын шайлоо өнөктүгүн чагылдыруусунда байкоо жүргүзгөн уюмдар жалпыга маалымдоо каражаттары кетирген айрым кемчиликтерди белгилешүүдө. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев буларга токтолду.
Демократиянын эки принципти кармаганга аракет кылып атышат. Биринчиден ошол гезиттин ээсинин позициясын чагылдырганга кайсы бир талапкер боюнча же каралаш керек, же макташ керек. Ал эми экинчиси болсо мүмкүн болушунча көбүрөөк акча таап калуу да. Мисалы бир эле ЖМКда кайсы бир талапкер тууралуу сын пикер деги көнчөсү карап пиардагы материалдар кетип атса, ошол эле санында же ошол эле телеканалдын эфиринен ошол эле багы сынга алынган талапкердин материалдары жайгаштырылат, жөсө роликтери жайгаштырылат. Ушундай адамды таң калтырган нерселер болду.
Марат Токоев телеканалдардын жаңылыктар берүүсүндө да тартип сакталбай жаткандыгын белгиледи.
Бизди өкүндүргөн нерсеси бул жаңылыктардын түрмөгүндө роликтерди жиберип койгон жерлери, анан жанакы үгүт негизиндеги үгүт маанайдагы материалдарды берип коюткан жагы болуп атат да. Көп учурда мындай материалдар берки жаңылык материалдарын кандайдыр отбивка менен да бөлүнбөй эле ошонун соңунда кетип калып атат.
Ошондой эле шайлоого байкоо жүргүзүп жаткан коомдук көзөмөл штаб борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, коомдук биринчи каналда талапкерлер ортосунда боло турган телетаймаш боюнча чучу кулакты кайра өткөрүү зарылдыгын белгилешти. Алар муну айрым талапкерлер президенттик жарыштан четтеген соң, кээ бир талапкерлер теледебатта атаандашы жок калганы менен байланыштырууда. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова талапкерлер ортосунда кайрадан чучу кулак өткөрүлбөсүн азаттыкка маалымдады.
Баягы эметим жок болуп калса, ошол эмеси, например, мынакей бир күнү бирөө калып калды, э? А башка күндө дагы бирөө калып калат. Анан ошондой экөөнү группировать этип, анан кийин башка күндө жазайбыз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, 14-октябрга карата президенттик аттангандардын саны 20 адамды түзүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Президенттик шайлоого байланышкан үгүт иштерине катышкан ырчылардын гонорары 20-30 миң долларды түзүүдө. Ырчылардын чөнтөгү толуп жатса, талапкердин даңкы артып жатат дешет эл. Бирок ырчыларга коротулган мынча каражат ысырап эмеспи деп да суроо коюшат. Бул маселелер тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Эрлан Андашев президенттикке атсалышкан талапкерлердин биринин Бишкек жашоочулары менен болгон жолугушуусунда ырдап жатат. Ал бул жерде аткарган 2 ырыы үчүн 300 доллар алат. Быйыл бир талапкер менен гана иштешпей чакыргандарына барып ырдап коем, дейт Эрлан.
Бишкекте болгон агитацияларга ким чыкырса барып өзүн милдетип чыгарган жерден албай барып ырдап коебуз да. Эми негизи 300 доллардан чыгып атабыз. Биякта тойлорго байланыштуу, азыр күздө тойлор көп болот эмеспи, ошо тойлор байланыштуу, ошо тойлор болот.
Шайлоо жакындап калганда ырчылар дагы кадимкидей жаңы ырларды жаздырып даярдана башташат. Анткени шайлоо алар үчүн көп акча таап алуунун булагы. Былтыркы парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине Кыргызстандагы дээрлик бардык ырчылар катышкан. Алардын былтыркы акылары алды 10-15 миң доллар болсо, быйыл бул баалар дагы өстү, деди ырчылар менен иштешкен продюсер Назгүл Насиева.
Азыр наоборот эң көбү ушу 50-60 миң долларга чейин барып атышат да. Но былтыр парламенттик шайлоодо жалпы бардык ырчылар катышкандай болгон, быйыл азыраак кунуштар түшпөй жатат наоборот ырчыларгачы.
Бирок былтыр ырчыларды иштетип алып эмгек акысын бербей ыйлаткан дагы партиялар болгон, деп кошумчалады Насиева.
Кээ бирөөлөр айткандар болот, тиги акчаларыбызды бербей калды, албай калды, жарым жартылай алды дегендер болуп калат, дейди.
Ал эми акылардын өсүшүнүн себептерин жаш ырчылар менен иштешкен продюсер Айбек Акматов атай кетти.
Мисалы үчүн шайлоо күнү кайсы учурга тууралангандай, мисалы үчүн бул күз учурунда Бишкекте деле же болбосо региондорго чыкпаса, ырчылар Бишкектен деле ошол суммадагы акчаны таап алышат. Мына бирөөсү эгерде биз сезондук той жана корпоративдик кечелер уланып жаткандыгына байланыштуу, экинчиден баягы кандай бир деңгээлде эл арасында балким ырчылардын дагы кадыр баркы өсө баштады деп айтсам болот да. Ырчылардын кадыр баркы менен ал эл чогулуп берип кандидаттардын агитациялык иш аракеттери жүрүп атат. Ырчылар дагы түшүнө баштады, биз мындай чоң нерсени кыла алат экенбиз депчи, эл чогулта алат экенбиз деген. Эң чоң фактор да булчу, элге болгон алардын баягы влияниеси десек болот да.
Талапкер менен келишим түзгөн ырчы үгүт иштерине башынан аягына чейин катышып, жалпысынан 40 концертти ырдаш керек. Төлөнө турган акча ырчынын рейтингине жараша сүйлөшүлөт, деп айтты партиялардын биринин пиар компаниясы менен алектенген Skyline рекламалык агенттигинин директору Эдил Кылычбеков.
Ар бир кандидаттын, ар бир партиянын өзүнүн маркетинг тобу бар да. Маркетинг тобу мисалы там выбор баштала электе уже календарын түзүп, кандай целевой аудитория, кандай ырчылар керек, мисалы по региональному признаку, по возрастному признаку. Ушинтип тандап артисттерди тандап алышат да. Анан кийин дагы акча жагында карашат. Бул жагынан да караш кетти, акча жагынан да.
Бирок ырчыларга ушунчалык көп каражат сарпталганын айрымдар туура көрбөйт. Алардын бири президенттикке экс талапкер Өмүрбек Бөлтүрүков.
Бул сурап деп коет. Мен шайтан иши дейт. Мынча акчаны жанагы шайлоого ырчага сурап кылгандан көрө, андан көрө эл үчүн иштегени болсо жеке кызыксызын ойлобой анча мынча жетимдер үйүнө садака катар берип койсо деле болот эле да. Эми ага акылдын айтып да кереги жок. Жерде мындай шайтандын оюна аралашып кетип атат да, болгону арам акчасын арам жака жумшап атат да.
Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө деле ырчылар шайлоо алдында талапкерлерди коштоп акча таап алышат. А бирок Кошмо Штаттарда талапкерлер ырчыга акча төлөбөйт. Тескерисинче, ырчы көңүлүнө жаккан талапкердин урматына концерт өткөрүп, түшкөн каражатты талапкердин шайлоо фондуна которот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун ишемби 15 октябрдагы таңкы 1 сааттык программасын угуп жатасыздар. Биздин толкунга эми кошулган угармандарга салам айтып, микрофондо берүүнүн алып баруучусу мен Амирбек Азам болду. Кадырман угармандар, апта ичинде Кыргызстанга чек аралаш Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай маанилүү окуялар болду? Алардын айрымдары тууралуу Борбор Азия апта ичинде деп аталган маалымат аналитикалык программабыздан угуңуздар. Маанилүү бул окуяларга кесиптешим Төрөкул Дооров сереп салат.
Тажикстанда 2 журналисттин соту болду, 2 тең бошотулду.
Урумбой Усманов менен Махмад Юсуф Исмаиловго карата Тажик сотунун чечими тараптарды канааттандырган шартта кабыл алынды дегени менен журналисттер өз укугун коргоону уланта бере тургандыгы айкын болуп калды.
Өзбекстанда болсо президент Каримов мындан ары шаар кыштактарды адамдардын аттары менен атабагалы деп буйруду.
Уларды жок этиш керек. Унун ордуна халкына халк оозудагы номлор болушу керек.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бул аптадагы чыгарылышында ушул темаларга токтолобуз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач аптанын маанилүү окуялары тууралуу кыскача маалымат. Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча айыпталган Исманкулов 17 жылга кесилди. Алматы калаасынын кылмыш иштери боюнча адистештирилген соту шейшембиде кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча иштен өкүмүн угузду. Кылмышты уюштурган деп табылган Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Алдаяр Исманкулов 17 жылга, кылмыш жасоого катышкандыгы үчүн казак жарандары Алмаз Игилеков 10 жана Шалкар Уразалин 11 жылга эркинен ажыратылышты. 2009 жылдын 16 декабрында журналист Геннадий Павлюк Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринин 6 кабатынан колу буту таңылган бойдон ыргытылган эле. Кыргызстандын жарандык коому менен бир катар эл аралык уюмдар журналисттин өлүмүн анын кесиби менен байланыштырып, буйрутма өлүмдү уюштурган деп ал кездеги бийликти ачык айыпташкан. Тергөөчүлөр бирок бул иште саясий өңүтү бар деп атоодон баш тартышты. Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзамга кол коюлду. Президент Нурсултан Назарбаев ушул аптада кол койгон мыйзам диний топторго көзөмөлдү күчөтөт жана мындай кадам ириде ислам экстремизмине каршы күрөшүү максатында жасалып атканы айтылууда. Жаңы мыйзамга ылайык, учурдагы диний бирикмелердин баары кайра каттоодон өтүшү керек. Мунун натыйжасында майда топтор каттоодон четтетилет. Мындан ары диний жайларды, анын ичинде мечиттерди куруш үчүн жергиликтүү бийликтен уруксат алыш керек болот. Диний билим берүүчү жайлар да алардын көзөмөлү астында. Буга кошумча иш орундарында намаз окууга тыюу салынмакчы. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу мыйзам дин тутуу эркиндигин чектейт деп билдирди. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов жыл этегинде Ооганстан боюнча эл аралык конференцияга катышууга макулдугун берди. Мындай маалыматты Америка Кошмо Штаттарынын Ташкенттеги элчилиги жума күнү таратты. Каримов 11 октябрда АКШ менен Германиянын Ооганстандагы атайын өкүлдөрү Марк Гроссман жана Михаил Штайнерди кабыл алды. Бул сүйлөшүүлөрдөн кийин Штайнер президенттин Өзбекистан 2 ноябрда Стамбулда жана 5 декабрда Бон шаарында өтүүчү жыйындарга катышат деп айтканы бизди кубандырды деп билдирди. Гроссманның растосында ал конференциялар негізінен Оғанстанның 2014 жылдан кейінгі тағдырын арналмақшы. Элерлық бейпілдік күштері 2014 жылға чейін үлкеден чығарылады деп бұл жылдануда. Австрияның президенті Түркменстанда болды. Хайнц Фишер Ашхабадта президент Курбанғұлы Бердімұхамедов менен түркмен газын Европаға жеткіруу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бердімұхамедов анын өлкөсү чет өлкөлүк өнөктөштөр менен газ соодасын диверсификациялоо саясатын көздөп атканын белгилеп, бул багытта Кытай, Ооганстан, Пакистан, Индия менен сүйлөшүүлөр жүрүп атканын маалымдады. Президент Бердімұхамедов кошумчалагандай, Транскаспий куурун төшөө боюнча сүйлөшүүлөр түркмен газынын Европа базарына чыгышына жол ачмакчы. Мурда түркмен расмий өкүлдөрү бул темадан буйтактап, Ашхабад кызыктар тараптардын баары менен кызматташууга даярдыгын гана айтып коюшчу. Евробиримдик Каспий чөлкү менен газын Австрияга Орусия аймагына кирвестен алып келүүнү караган Набукко долбооруна Түркмөнстан менен Азербайжанды тартууга үмүттөнүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баянамасында айтылгандай, быйыл Ооганстанда АПИИМ үрөөнү себилген талаанын аянты былтыркыга салыштырмалуу 7% көптүк кылат. Бул тууралуу ушул шейшемби күнү кабарланды. Буга өлкөдөгү коопсуздуктун начардыгы жана баңги заттарына баанын өскөнү себеп болгону айтылат. Былтыркы баянамада тетирисинче ооган жеринде АПИИМ өндүрүшү себилген үрөөнгө илдет түшкөндүктөн кыскарганы көрсөтүлгөн болчу. Ооганстан дүйнөдө өндүрүлүп аткан АПИИМдин көлөмү боюнча биринчи орунда турат. Бириккен Улуттар Уюмунун отчётуна караганда АПИИМдин өндүрүмү бул өлкөнүн ички дүң продуктусунун 9% түзөт. Булар ушул апта ичи Борбор Азия регионунда болгон айрым маанилүү окуялардан. Алар тууралуу толугураак маалыматты биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Таджикстандын Ходжент шаарында соттолуп аткан эки журналистке сот өкүмүн угузду. BBC'nin өзбек редакциясынын Таджикстандагы кабарчысы Урунтой Усмонов 3 жылга эркинен ажыратылды. Көз карандысыз Жашоо Нуру гезитинин кабарчысы Махмат Юсуф Исмоиловко $7,500 айыппул салынды. Бирок аягында экөө тең абактан бошотулушту. Гүлайым Ашакеева толугураак кабарлайт.
Жума күнү бири-бирине уудаа башталган соттук отурумда Жашоо Нуру гезитинин кабарчысы Махмат Юсуф Исмаиловко $7,500 айыппул салынып, сот залынан бошотулду. Журналист Тажикстандын кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси жалаа жабуу, бирөөгө акарат келтирүү, акча өндүргөн, жердешчиликти козуткан деген негизде айыпталып, прокурор 16 жыл эркинен ажыратууну суранган. Сот отурумунан кийин журналист Азаттыктын тажик кызматына соттун чечими менен макул эместигин билдирди.
Мен соттун өкүмү менен толук макул эмесмин. Эмне айыбым үчүн мени айыпка жыгышат? Эмне үчүн 3 жыл журналисттик иш менен алектенүүгө болбойт? Бул эмне дегендик? Маалымат каражаттарынын оозун ушинтип жаап коюшабы? Мен прокуратуранын кызматкерлери жасаган мыйзам бузууларга каршы күрөшкөм да.
Деген журналист керек болсо Гаагадагы эл аралык сотко чейин арызданарын айтты. 51 жаштагы журналист Исмоилов 11 айдан бери убактылуу кармоочу жайда отургандыктан саламаттыгы кескин начарлаган. 3-чү топтогу майып, ал тургай сотто акыркы сөзүн айтууга ордунан тура албай койгон. Ходжент шаардык соту BBC'nin кабарчысы Урунтой Усмоновдун өкүмүн кечке жуук гана угузду. Журналист экстремисттик маанайдагы ишмердүүлүккө кайдыгер мамиле кылган деп табылып, 3 жыл эркинен ажыратылып, мунапыска туура келгендиктен эркиндикке чыкты.
Если есть правда в этом мире, они должны оправдать меня.
Мен өз авиримдин, элимдин, президенттин алдында күнөөлүү эмесмин. 3 күн мурда сот Назаров мени чакырып алып, мунапыска алчулардын тизмесине алууга арыз жаз деди. Ал мага эч кандай айыптаган өкүм чыкпастыгын айтып, мен үчүн жакшы шарт экенин түшүндүрдү. Бирок мен андан баш тарттым. Мен өзүмдүн журналисттик кесибимдин чегинде аракеттенгем.
Деген Урунтой Усмонов дагы соттун чечими менен макул эместигин, өзүн айыптуу деп санабастыгын билдирет. Журналист менен кошо соттолуп жаткан 4 кишиге 20 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратылган өкүм чыкты. Урунтой Усмонов Тажикстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясы менен кызматташкан деген негизде июнь айында кармалып, бир ай коопсуздук комитетинин абагында отуруп чыккан. Жума күнү эки журналисттин сот жараяны башталаар алдында соттун өкүмү Тажикстандагы сөз эркиндигине, жалпы эле тажик демократиясына болгон сыноо катары сыпатталган эле. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Мирзо Салимпур эки журналистке чыккан өкүм тажик өкмөтүнүн мунаса чечими болгондугун айтат.
Приговор в отношении двух журналистов это был таким компромиссом.
Тажик өкмөтү бир жагынан эки журналистке кылмыш ишти ачкан аткаминерлерин коргоп калгысы келди. Ошол эле учурда тажик бийлигине эл аралык коомчулук тарабынан өтө катуу басым болду. Тажик өкмөтү эки оттун ортосунда калды. Андыктан бийликтер журналисттерди жазалоо менен аларды эркиндикке чыгарып
койду.
Урумбой Усманов менен Махмадюсуф Исмоиловго карата тажик сотунун чечими тараптарды канааттандырган шартта кабыл алынды дегени менен журналисттер өз укугун коргоону уланта бере тургандыгы айкын болуп калды. Гүлей Машакеева, Азаттык.
Өзбекстанда эми шаар, кыштактар, региондор, көчөлөр менен имараттарга адам ысымдарын берүүгө же белгилүү тарыхый окуялар менен атоого тыюу салынды. Тийиштүү буйрукка мамлекеттин башчысы Ислам Каримов ушул аптада кол койду. Жаңы буйрукка ылайык, аба майдандары, темир жол жана автовокзалдар мындан ары кайсыл шаарга тийиштүү болсо, ошондой аталышы лазым. Маселен, Ташкент аэропорту. Өлкөнүн өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон айрым гана тарыхый инсандардын ысмын койгонго уруксат берилет. Маселен, 15-чи кылымдагы акын Алишер Навоинун ысмын алып жүргөн шаар бар. Өзбекстан жер ресурстары, геодезия, картография жана мамлекеттик кадастр комитетинин илимий борборунун баш илимий адиси Суюн Кораев Азаттыктын өзбек редакциясына сүйлөп атып, жаңы чыгарылган буйрукту колдоду.
Биз мына ушу мен көп жылдан бери аракет кылып, жай номлорго кишилердин
Биз көп жылдардан бери географиялык аймактарга адамдардын ысымдары берилбешин талап кылып келатабыз. Анткени тарых өзгөрүп турат. Тегилче бул инсандын иши белгилүү мезгилден кийин унутулуп калат. Ошондуктан өзгөчө салымы менен өзбек элинин тарыхына өчпөс из калтырган Абу Али ибн Сина, Алишер Навои, Аль-Фараби, Аль-Бируни өңдүү улуу инсандардын ысымдарын бергенге болот. Ал эми совет доорунда же андан кийин эл башчылары болуп иштегендердин же эмгек баатырларынын аттарын жерлерге койбош керек деген талап азыр эми мыйзамый күчкө ээ болду. Бул да идеология болгон. Ошондон баш тартып жерлерди атоодо саясаттан кайтышыбыз керек.
Саясаттан халы кылыш керек жай номдорун.
Деди профессор Кораев. Анын ишенимде мындан ары айыл кыштактарга, шаарларга ат берүүдө адамдын кандай кызматты ээлегенин эмес, элге жасаган ишине жараша мамиле кылыш керек.
Уман кишилердин исмини жай ном жайларга
Дегенкиси айылдарды, көпүрлөрдү кимдир бирөөнүн аты менен аттоо деген көрүнүш мурдатан эле бар болчу. Бирок мурда ысым берүү деген ошол адамдын ишине карап берүүчү. Маселен, кимдир бирөө көпүрө салса, аны ошол кишинин ысымы менен аташкан. Же айылдын өнүгүшүнө зор салым кошкон болсо, ал айыл ошол инсандын атын алып калган. Ал учурда бул иш саясат менен байланыштуу эмес эле. Эч кандай буйругу жок эле ысым элдин оозунда айтылып жүрүп эле калып калган. Бирок Советтер Союзунун доорунда баары саясатташып кеткен кезде Лениндин ысмы Өзбекстандын өзүндө эле 400 жерге коюлду. Ленин, Ильич, Ульянов дегендер көбөйдү.
Ленин, Ильич, Ульянов ва хаказа.
Өзбекстанда бул өңдөө чараны парламенттин төмөнкү палатасы быйыл мартта, ал эми жогорку палатасы августта кабыл алган. Ушул өңдүү буйрук чыгарууга эмне себеп болгону айтылган жок, бирок профессор Кораев бул чараны ири иштин башталышы катары сыпаттады.
Яппасыга давам эте береди бул иш. Масалан, алги кылган болсо,
бул иш массалык түрдө өткөрүлөт деди ал. Масалан, эски саясаттын изи калган мурдагы кызыл топонимдер болсо, аларга каршы күрөш улана берет. Аларды жоготуш керек. Алардын ордуна жалпы элдик, элдин оозундагы сындар болушу лазым.
Мурдагы номлор болушу керек.
Деди Азаттыкка Өзбекстан жер ресурстары, геодезия, картография жана мамлекеттик кадастр комитетинин илимий борборунун башкы илимий адиси Суюн Кораев. Өзбекстан эгемендикке ээ болгондон кийин өлкөдө коммунисттик партия менен байланышы бар ысымдардын дээрлик баары өзгөртүлдү. 1993 жылы коңшулаш Түркмөнстанда ошол туштагы президент Сапар Мурат Ниязовдун килеген эстеликтери курулуп аткан чакта өзбек президенти Ислам Каримов көзү тирүү адамдарга эстелик тургузганга өз өлкөсүндө тыюу салганы да маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдадыңыздар. Бул ретаны Төрөкул Дуров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Азаттыктын кадырман угармандары, мындай суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мамлекет менен диндер ортосундагы карым-катнаш жана аажылык иштери туурасындагы маселелер козголду. Талкууга Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Чубагажы Жалилов жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов катышты. Эмесе сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Мына кечеден баштап Кыргызстандын мусулмандары ажылык сапарга аттана башташты. Өзүңүздөргө маалым, ажылык маселеси акыркы жылдары коомчулуктун көңүл чордоунда чоң талкууга айланып турат. Ошондой эле буга кошумча мамлекет менен дин, өкмөт менен муфтияттын ортосундагы карым катыш дагы коомчулуктун көңүл чордоунда турат. Бүгүн мына ушул эки орчундуу маселени талкуулоо үчүн бул сапар биз студиябызга Кыргызстандын муфтии Чубакажы Жалиловду жана өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Ормон Шаршеновду чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Алгачкы сөз коногун оголу Чубакажы, сизге узатайын. Мына негизи эле муфтий деген ким, аны ким шайлайт, ким кызматтан алат, милдеттери кандай, кыскача бир маалымат бере кетесизби?
Бисмиллахир рахманир рахим. Кыргызстандагы муфтий деген орун бул Кыргызстандагы бардык мусулмандарга лидерлик кылуучу, мына ошолордун атынан сүйлөөчү, Кыргызстан ичинде жана сыртында Кыргызстан мусулмандарынын үнүн жеткизүүчү эң жогорку адам деп эсептелинет. Муфтийди уламалар кеңеши шайлап, аны курултай бекитет. Курултай 5 жылда 2-ден кем эмес болуш керек. Мына ошол уламалар кеңеши шайлаган муфтийди курултай бекитип бериш керек. Ал эми курултай болгонго чейинки аралыкта эң жогорку орган уламалар кеңеши болгондуктан уламалар кеңешинин чечими мыйзандуу жана легитимдүү деп табылат.
Кызматтан дагы ошол курултайдын негизинде алынатпы?
Жок, кызматтан биринчи кезекте азирети муфтий болуп иштеген адамдын ден соолугу жарабай калса, же бир кырсык менен өтүп кеткен болсо, же өзүнүн арызы менен бошотулат, же шарият иштерине каршы иштерди аткарган учурда уламалар кеңешинин жарымынан көбүнүн добушу менен кызматтан бошотулат.
Ормон мырза, сиз мына муфтий кызматында мыйзамсыз отурат деп айтып чыктыңыз да, негизи кандай жүйө аргументтерди келтирет элеңиз?
Азирети муфтий 2010 жылы декабрь айында Ош областында туруп сүйлөгөн сөзү бар. Кудай буйруса мен комиссия түштүм 15 кишиден. Бул комиссия 3 ай ичинде иштеп чыгып курултай өтүшү мүмкүн деп. Анан ошондо декабрь айында айтылгандан кийин ал март айына келип такалмакта. Анан ошону менен март айы өткөндөн кийин анан бизге каттар келип түшө баштады.
Курултай эмне үчүн да чогажы болбой калды? Убада кылгандай 3 айдын ичинде.
Сөздүн баардыгы туура. Себеби бизде курултайды өткөрүүгө негизги маселе муфтияттын уставын кайра карап чыгуу болгон. Биз муфтият түзгөн комиссия 3 айдын ичинде биз уставты иштеп чыгып уламалар кеңешине сунуш кылдык. Бирок уламалар кеңеши уставтын чала бышкандыгын эске алып ошону дагы бир этаптан өткөргүлө. Кыргызстандагы жалпы мусулмандардан жана аалымдардан уламалар кеңешинде эмес жана уламалар кеңешиндеги аалымдардын ыраазылыгы болуп ошолор кабыл алгандан кийин өткөргүлө деп айтышты. Курултайга азыркы учурда устав акыркы 5-нчи этапта турат, бүтөйүн деп калды. Муну уламалар кеңеши жыйынтыктап берсе ажылыктан кийин уламалар кеңешинин экинчи кезектеги жыйналышы болуп мына ушулар курултайдын качан болорлугун белгилейт.
Эми муфтият менен мамлекеттин ортосундагы мамиле карым катыш туурасында сүйлөшө турган болсок да, Акаевдин, Бакеевдин учурунда деле ушундай референдум же шайлоо өңдүү бир саясий иш чаралардын учурунда алар имамдарды, муфтийди чогуу ала жүрүшчүлү да коштоп дегендейчи. Анан бул жолку шайлоо жараянында дагы талапкерлерден сизге ушундай бир сунуштар түшкөн жокпу? Мисалы биз менен кошо үгүт иштерине катышып берди дегендей.
Кызык суроо бул, албетте ачык сунуш түшкөн жок, бирок биз менен барса жакшы болот дегендей бир пикирлер келип турат. Ошонун алдын алып биз эки токтом чыгардык. Биринчиси жылда чыгып келген шайлоого динаячылар катышпасын деп. Шайлоого дегенде шайлоо үгүттөөсүнө, ал эми шайлоонун өзүнө катышууга милдеттүү жаран катарында. Ал эми экинчиси мына ушул 2012 жылдын 1 мартына чейин уставдык негизде шайлоого байланышкан, диний шайлоого байланышкан жыйналыштардын баарына тыюу салдык. Себеби ошонун негизинде жана жергиликтүү кеңештерге президенттик шайлоого аралашып кетпей кетесин деген таризде мына ушундай чараны кабыл алдык.
Урман мырза, сиз мына айтып атасыз, март айында курултай болуш керек болчу депчи, бирок эмне үчүн бул маселе ошол шайлоонун же болбосо ажылык сапардын алдында көтөрүлүп жатат да, мисалы ага чейин көтөрсөңүздөр болбойт беле?
Май айында жаздык, жазганда айтты, биз азыр карап атабыз деди. Карап атканда эми да действительно булар карашты аны. Май өттү, июнь өттү. Июнь өткөндө бул журналдын экинчи бөлүгүнө Кадыр Маликовдун статьясы чыкты. Проблемы мусульманской уммы Кыргызстана. Аны ошол жерде Кадыр Маликов: существует еще один серьезный риск. Дело в том, что нынешний муфтият на данный момент не совсем легитимен дегени түрткү болуп калды да. Мына ушуну окугандар анан бизге катты көбүрөөк жасабыз.
Эгерде муфтий мыйзамсыз отурса, сиз айткан элеңизде ажылык сапарды уюштуруу дагы бир мыйзам ченемдүү болбой калат депчи. Ажылык сапар башталды, эми эмне болот анда?
Мунун себеби кандай да болбосун, муфтий өзү жекече бийлик кылып жеке чечим чыгара албайт. Бул биз кайрылган каттын негизинде уламалар кеңешин чакырды. Уламалар кеңеши жанагы долбоорду карап көрдү дагы, долбоор чийик экен. Реформа жүрүп мындай долбоор менен биз эскини эле кайта кайталап коюп атабыз. Бул долбоорду дагы иштеп чыгыш керек деп өзгөртүп койгондон кийин жаңгыз өзү чечим кабыл ала албайт. Аргасыз болду алардын чечимине.
Жазында курултай болсо, чакырылса, муфтий бекитилсе, ошо менен маселе чечилет турбайбы?
Чечилет, өзү бекит. А бул бизге, мамлекетке бир гана коркунучтуусу бул. Канчалык муфтий өзү курултайда бекитилбесе, ошончолук уламалар кеңешинин ичиндеги айрым жанагы ойноп саясий оюнга аралашып алгандар бул кишинин өзүнө гана козголоп алып келет.
Чын эле
ошондойбу? Бизге эч анын эмеси жок.
Айта турган маселе моунда турат да. Уламалар кеңеши курултай чакырганда курултай муфтий шайлабайт. Ал жерде шайлоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Балким мына ошол курултайдын өзүндө курултай бекитет деген пункт алынып салынуусу дагы мүмкүн толук түрдө. Себеби бул пункт мурда болгон эмес. Кайсы бир учурда кээ бир адамдардын бийлигин сактап калуу, диний бийлигин сактап калуу максатында мына ошол курултайга байлап маселени татаалдаштыруу процесстери жүргөн. Азыр мисал үчүн биздин Бабанов мырза милдетин аткаруучу, бирок аны эч ким легитимсиз деп айткан жок. Эгерде мени милдетин аткаруучу муфтий деп айткан күндө дагы мен буга макул болбосом дагы аны легитимсиз деп айтканга болбойт.
Негизи бүгүн муфтийдин же муфтияттын маселеси программанын темасы эмес. Бул негизи тек гана баягы муфтият менен мамлекеттин ортосундагы мамиле тууралуу көпчүлүккө маалымат берип коелу деп кечкенбиз да. Бүгүнкү башкы тема бул ажылык. Ачыгын айтканда Кыргызстанда ажылык, зыяратчылык деген бир ыйык түшүнүктөр акыркы мезгилде коррупция, жемсөөлүк деген сөздөр менен бир аралашып калгандай туюлуп калды да. Анан мына сиз айтып жатасыз, быйыл ажылык сапар таза өтөт деп. Кантип ишенет элеңиз? Кепил боло аласызбы сиз?
Мен буга кепил болгонго аракет кылам. Себеби Кудайдан башка эч ким такууга да бере албайт. Бирок ошол мен быйыл максат кылган иштеримин дээрлик баардык ишке ашты десем болот. Мисалы үчүн 4,5 миң, андан кийинки 5,000 адамдын аты толук так болуп, консулдар келгенге чейин массалык маалымат каражаттарын атайын органдарга жиберилди. Ал эми экинчиси, мына ошол 5,000 адамдын баардыгы кыргыз жарандары атайын кызматта текшерип чыгышты.
Буну жетиштиби?
Жетишти. Андан сырткары биз айтканбыз, паспорттарды, ошол виза чапталган паспортту уурдап кетпеш үчүн визаларын самолетко чыгаарда гана беребиз деген. Мына кечээки эмеде дагы мына ушундай кылып таратып бердик биз.
Мисалы былтыркыдай кылмыш иштери кайталанып кетпейт деп кепилдик бере аласызбы?
Жок, ага кепилдик бере албашы мүмкүн. Себеп дегенде бизде атайын ошондой визаларды жасап чыгара турган бир адамдар болушу мүмкүн, же кошумча бир жанагыдай бир жасалма саткан болсо ага жооп бере албайбыз. Бирок биз тараптан берилген баардык виза биздин көзөмөлүбүздө болот, баардык аттары катталган. Эгерде бир жасалма чыгып же сатыкка чыга турган болсо ким саткандыгын биз айгинелейбиз. Андан сырткаркы дагы бир чоң иш, бул ошол 5,000 адамдын баардыгы банк акчасын төлөдү. Бул деген сөз биздин ар бир тыйыныбыз, ошол 12-13 миллион доллардын баардыгы жаңылык болуп баардыгы мыйзам талаасына, финанс талаасына кирди деген сөз.
Урман мырза, сиз ошол быйылкы ажылыктардын артынан бир арам иштердин учугу чыгып калат деп кооптонбойсузбу?
Жок, себеби ал жерге борбор уюштурулду. Борбордо 17 киши, анын бешөө кыргыз эл жогорку кеңешинин депутаттары экенин жакшы билесиздер. Булар сөзсүз ошолордун көзөмөлүнүн негизинде болду.
Бирок сиздер буга чейин бир топ сындарды айтып келе жатпайсыздарбы? Мисалы ажылыкты уюштуруу иштери боюнчачы, ошол маселелер аларга түрткү болушу мүмкүн эмеспи?
Ажылыкты уюштуруудан бир мыйзамсыз багыты, биз мыйзамсыз гана мыйзамга туура келгени жана туура келбеген жагы. 4,5 миң же 5,000 Кыргызстандын гражданы ажылыкка аттанып атканда муну мамлекеттик уюмдун негизинде эмес, а коомчулук уюмдун негизи милдетин алып аткандыгын айттык биз. Эртең кандайдыр бир тигиз жакта коопсуздук пайда болсо, кээбир кырсык пайда болсо, коомдук уюм борборда, жөн эле борборда, бул коомдук уюм. Коомдук уюмду ким жоопкерчилик сурай алат? Коомдук уюмдун жоопкерчилиги жок, ал бирөөнө да жооп бербейт. А эгерде мамлекеттик уюм катышса, анда мамлекет, бул биздин граждан болгондон кийин, мамлекет буга түздөн түз жооп берет. Ар бир барган кишиге канча миңден сарптала турган каражатын, анын алып келишин, алып барышын, дарылашын Кудай кырсыктан сактасын. Эгерде болбой эле койсун, болуп калчу болсо, коомдук уюмду сен ушуну жасайсың деп айта албайт.
Бирок былтыр деле ошол дин иштери боюнча комиссиясы аралашкан да, туурабы? Көзөмөлдөгөн.
Ооба, көзөмөлдөгөн экен, баары ушул биздин турган жерде болуптур, ошол жерден бөлүнүптүр, ошол жерден өтүшүптүр. Анын баарын тең азыр тергөө жүрүп аягына чейин чыккан жок.
Ошол басма сөздө парламентте негизи ажылыкты уюштурууда муфтият менен мамлекет табакташ болуп калды деген сөздөрдүн учугу эмги чекти суу электе. Анан азыр дин иштери боюнча комиссиянын бир мүчөсү менин билишимче дагы эле суракта. Анан ал боюнча дагы баягы аты болгон расмий адамдар отуруп парламентте айтылып жатат. Анан айтсаңыз, быйыл ажылыкты уюштуруу толугу менен муфтиятка өткөрүлбөдү, анан сиздер анда кандайча көзөмөлдөйсүздөр? Канчалык деңгээлде аралашып жатасыздар?
Биздин Саут королевствосу жыл башында чакырганда эле Чубак Ажы Жалилов Азиретти муфтий бизге кат жолдогон. Сиздерден мамлекеттик органдан бир киши биз менен катышпаса болбойт, ал только мамлекеттик кишилер менен сүйлөшөт деп анан биз өзүбүздүн бир адисибизди жибергенбиз Балтабаевди.
Ошол жетиштүүбү, мисалы үчүн толук кандуу мисалы ажылык сапарга катыша албай калдык деп нааразы болгон жоксуздарбы?
Жок, эч убакытта. Бир гана нерсе, эгерде баары тең жакшы өтүп кетсе, бир коопсуздук болуп калчу болсо, коомдук уюмду кантип жоопко тартат? Мыйзам жок коомдук уюмду жоопко тарта турган. Бул киши болсо шарият жолунда гана барды, сүйлөштү, 4,500 квотаны алып келди, таратып берди. Бул айтат, менин милдетим Кудай алдында да, мамлекет алдында да мен аткардым деп айтат бул киши.
Ар бир жоопкерчилик жүктөлгөн. Мисалы үчүн транспорт маселеси боюнча транспорт министрлиги жооп берет, эгерде саламат сактоо боюнча ошол министрлик жооп берет. Булардын өздөрү колу коюлган, өздөрү сунуш кылган адамдар жооп берет. Анан учурдан пайдаланып
сиздер түзгөн борбор эмнеге жооп берет?
Биздин түзгөн борбор ошолордун баарын башын бириктирип иштин багытын көрсөткөнгө жооп берет. Мисалы үчүн квота бөлүндү, ылайык ажы башчылар кимдер тандалды, жана ошондой эле эң негизги маселе ошол ажылыктарын туура аткарыштыбы, Кудайдын астында ушул маселе туура кабыл болдубу, жокпу деген маселеге жооп берет.
Негизи басма сөз каражаттарында сиз айттыңыз да, ажылыктын аркасы менен баягы 10 миллион долларга чукул акча тегеренип турат депчи. Бул ыйык сапардын аркасы менен бюджетке канча акча түшөт, муфтиятка канча түшөт, анын кирип чыгышын ким көзөмөлдөйт? Мисалы үчүн мамлекеттик органдар анын тек жайын баягы иликтеши керекпи? Мисалы эсеп палатасы, каржы полициясы аралаша алабы? Кантип силерди текшерет?
Булардын баардыгы мыйзам чегинде, акчалардын баары банкка түшкөндөн кийин демек ар бир тыйынга жооп берилет. Ошол салыктар, ошол бизге убактылуу ишке кирген, 2 айлык мөөнөткө кирген ажы башчылардын ишмердүүлүгү туурасында, мисалы үчүн биз ошол жанагы самолеттордон төлөнгөн налогтор, жанагы биз орун бөлүп берген кызматкерге төлөнгөн акчалар эсепке алганда 1,685,000 доллар Кыргызстандын бюджетине кирди. Мына ошол маселени кыргызстандыктар пайдаланды деген сөз. Мамлекет динден бөлүнгөн деген сөз биздин кантип намаз окуганыбызга киришпейт деген эле сөз. Болбосо ошол финансылык маселелерде биздин финансылык мыйзамдарга баш ийебиз, юридикалык маселеде юридикалык мыйзамдарга баш ийебиз, ал эмес көчөдөн өткөндө светофорго да баш ийебиз.
Урматтуу угармандар, сиздер диндер аралык карым катнаш ажылык иштери туурасындагы ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио вариантынын биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Берүүгө Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Чубак Ажы Жалилов жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов катышты. Ал эми талкууну Айзада Касымалиева жүргүздү. Эсиңиздерге сала кетейин, бул берүүнүн экинчи бөлүгүн саат 8:00 программабыздан уксаңыздар болот. Биринчи октябрдан тарта Караколдо кызала качуу кылмыш экени тууралуу жаштарга түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Акцияны бир катар бейөкмөт уюмдар уюштурган. Бул тууралуу Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы билдирди. Шаардагы жогорку жана кесиптик окуу жайларда студенттерге атайын тартылган 3 тасма көрсөтүлүп, талкуулар жүрүүдө. Былтыр ала качуунун курмандыгы болгон 2 караколдук студент кыз өз өмүрлөрүн өздөрү кыйышкан болчу. Сөз кабарчыбыз Мария Колесниковада.
Ала качып кеткенден кийин 2 айдан кийин үй бүлөлүк турмушу бузулгандардын бири Салтанат. аты өзгөрүлгөн. Салтанат өз турмушунда болгон окуясын кеп салууда.
Мен бул салаш кызымдар болчу, сол аркылуу таанышкам, анан чыгып кетишкен да. Мен бул көргөндө таанышкан деле көргөм, андан кезиге элек болчубуз. Эртеңине мен алдым, бирок аркама эжем келип, жакшы жер, жакшы жер болсо тура бер дегенден отургам да. Ошо арадан көп өтпөй эле баланын урушуп жүргөн кызы бар экен да. Бир отуруштан ал эме кылып калды да, ал жөнүндө сөз кылып калып, анан ошол жерден экөөбүз урушубуз башталды. Анан мен үйдөгүлөрдү чакырдым, баарын сүйлөштүк. Ошо ошентип азыр жашоом болгон жоом. Болгону бир ай жакшы жашадык, андан кийин уже өзгөрө баштадык. Айтымкилектен ал үйгө келбей калган, телефон чалсаң оң жооп бербей калган. Каяктасың? Жумушта. Келесиңби? Эмне ишиң бар? Билбейм. Азыр көрөм, сөздөрдү айтып калган да.
Каракол шаарында 1-октябрдан баштап кыз ала качуу кылмыш деген 2 айлык жарыяланды. Бул 2 айдын ичинде Каракол шаарындагы бардык эсептик жогорку окуу жайларга жана жатаканаларга ала качуу салт эместиги тууралуу ар кандай түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул 2 айлыкты кыз коргонуу институту, лидер жана Эрайым Бейөкмөт уюмдары тарабынан уюштурулган. Эрайым Бейөкмөт уюмунун өкүлү Ракия Жусупованын айтымында, кыз ала качууда көпчүлүк тааныштар туугандары аркылуу болот.
Эми көбүнчөсүнүкү туугандары же подружкасы отурушат экен, тайкесине апарат экен. Ушундайлар менен анкета эметип атканда ушундай баары деле тааныш менен көбүнчөсү эметип кетишет экен да. Чогуу акча издеп жашап жүрүүлөрүнөн кийин келин керек болгобу же болбосо ошо өзүлөр предлагать этет экен, менин жатакканамда ушундай бир кыз бар тияктык тияк деп ушундай кеп болуп эле ушундай достор эле кайра же болбосо туугандары ушундай ала катышат экен. Анан такыр билбегенде деле ала катышкан андай учураган жок, ала катышпай эле сүйлөшүп сөөккө салып алып келсе жакшы болот эле. Анан эми жумалап түрткүлөп алып барып чач баштын баарын жулуп көгөлөсө болобу? Бир эки күн вообще монтип эми балдар кармалап эметкенде эти башы ооруп калат да. Анан ошондой болуп 2-3 күн аябай кыйналып анан кийин ушинтип мындай сүйлөшсө биз деле сүйлөшүп көңүлүбүзгө жагып үйлөнсө жакшы болот эле. Ушундай маалыматтар көп болсо, тренингдер болсо, маалымат ошо брошюра календарь берип аттык да, ушундай маалымат болсо, мүмкүн турмушка чыга элек болсок, мүмкүн ушинтип үйлөнөт белебиз деп ушундай өкүнгөн дагы кыздар болуп атты, келиндер ушундай. Кыргыз балдары интервью берип анкета да толтурганы катпайт да, азыр макул болбой элек. Кереги жок, кереги жок, менин аялым бар, же болбосо мага азырынча кереги жок деп ушинтип 5-6 күндөн балдардан анкета алалы десе ушинтип катип жакты бербей коюшту да.
Кыз коргогон институтунун директору Газбүбү Бабаярованын айтымында, Каракол шаары кыз ала качууга каршы болгон проектилердин биринчиси болуп калганы себептерин мындай деп айтууда.
Каракол шаарын тандаганыбыздын себеби жазында 18 майда өзүңүз билесиз ачылган гүлдөр деген акция болгон. Ал жерде Венера жана Нурзат деген кызды эскерүү болуп өзүнүн жанын өзү кыйган, ошолор ошол жактан чыкканыгы үчүн, Караколдон чыкканыгы үчүн ушу Каракол шаарынан баштайык дедик. Проекттин максаты биздин институт, кыз коргоо институту ар кандай окутуу материалдарды жаратканбыз. Ошол материалдар 2008-2009 жылы аябай эффективдүү деп изилденүү жыйынтыгында табылган үчүн ошол материалдарды таркатуу боюнча атайын ушул Каракол шаарына проект жасаганбыз.
Ал эми Каракол шаарынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Мирлан Сарымсаковдун айтымында, кыз ала качуу боюнча арыз жазгандар аз.
Эми 2011 жылдын 9 айынын ичинде Каракол шаардык иштер бөлүмүнө болгону 4 арыз катталган кыз ала качуу боюнча, калган мындан башка арыздар катталган эмес. Себеби деген көбүнчө кыздар деген арыз менен кайрылышпайт ала качкандан кийин. Деген кыргыздар ала качууну как салт катары айландырып алышкан. Жок, бул эч кандай салт эмес, бул кылмыш. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде 155-беренесинде кыз ала качуу боюнча өзүнүн ушул кыймыл аракетке юридикалык баа берилген. Бул кыз ала качуу боюнча көбүнчө жоопко тартылат деп ойлошот, кыз ала качкан эле балдар гана. Бирок бул кылмыш боюнча жоопко тартылышат ошо кызды ала качып келгенден үйдөн зордоп отургузганга аракет кылган келиндер, ушундай эле аял заттары бирдей эле жоопко тартылышат. 4 арыздын ичинен болгон бирөө бир кылмыш иши козголгон, 3 кайра арыз ээлери деген өзүнүн мурда берген арызынан баш тарткандыгына байланыштуу кылмыш иши козгоодон баш тартылган.
Эске сала кетсек, былтыркы жылы Каракол шаарында ала качуунун айынан 2 кыз өз өмүрлөрүнө кол салышкан. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Кадырман угармандар, эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыздын көпчүлүгү алдыдагы 30-октябрдагы президенттик шайлоого карата өз көз караштарын билдиришти. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Yemesi yel ününü nazar salınızdır.
Саламатсыздар ба? Азаттыктын студиясына атайын келип, эл үнүнө кайрылган базар коргондук угарманыбыздын кайрылуусу менен берүүбүздү баштасак туура болчудай.
Мен базар коргондук Жалал Абад облусунун тургуну Алимов Төрөкканмын. Бүгүнкү күндөгү талапкерлердин саны өтө көп болгондугунан улам шайлоочуларыбыз кайсыл талапкердин идеологиясы, кайсыл талапкердин илимий көз карашы, кайсыл талапкердин эл үчүн, мекен үчүн кандай пайда келтире тургандыгы жөнүндөгү информацияны толук биротоло камтып кабыл алууга жөндөмдүүлүгү жок болуп жатат. Андан да калса, көпчүлүк талапкерлердин ойлору, пикирлери, платформалары жана ошондой эле мамлекет үчүн жүргүзө турган иштери окшош болуп калгандыктан кайсыл талапкердин интеллектуалдык жөндөмдүүлүгү жогору экендигин дагы аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Экинчиден, көпчүлүк талапкерлерибиз өзүн элдин арасында үгүт насыхат ишин жүргүзүү иш аракеттеринде өзүнүн чыныгы келечекке койгон мүдөөсүн, максатын, тилегин ишке ашыруунун ордуна бир талапкер экинчи талапкерди тымызын жамандоо, тымызын ушактоо, кара пиярларды уюштуруу менен орой болуп жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин элибиз үчүн эмне керек? Чет мамлекеттер, көпчүлүк мамлекеттер өнүгүп, бүгүнкү күндө өздөрүнүн космос корабелдерине, өздөрүнүн атомдук электростанцияларына ээ болуп жаткан мезгилдерде биз дале болсо кыргыздын илгерки эскирип кеткен тажрыйбаларын пайдалануу менен чектелүүдөбүз. Эгерде биз мындай жол менен үгүт насыхат ишин жүргүзүп бара турган болсок, анда биз элибизди алдыга карай өнүктүрүүнүн жолун көздөбөстөн саясий сокурлукка карай багыт алып калышыбыз мүмкүн.
Бишкек шаарды коомдук ишмер жана байкоочу Теңирбердиев Жамалдин. Дүйнөнүн булуң бурчунда жөн эле жүргөн жөнөкөй кыргыздардан тартып бийлик мутактарында отурган жана президенттикке татыктуу талапкерлерге кыргыз мамлекетинин структурасы, түзүлүшү, эгемендүүлүгү, бүтүндүгү, рухуй байлыгы, сырттан келген бүткүл дүйнөлүк деградатор, узурпатор, глобализатор, экспериментатор, вакцинаторлорунун эпидемиясына чалдыкты. Булардын идеологтору Хизбут Вахабилер, Таблиги Жамадилер, Ахмадилер жана киршнаиттер, иудизмдер, бул сырттан келген микробтук инфекциялык мигранттар, диний сектага жамынып алган кылмышкерлерди жергебизден тазаламайынча мамлекетибиз оңолбойт. Чет өлкөдө дервиш кейпин кийип, добушубузду берчимага деп тентип жүрбөйлү кийин. Мекендештер, кайдыгер болбогула, ушуга көңүл бурула.
Кадырман угармандар, эл үнү берүүсүнүн автожообуна келген пикирлер дагы алдыдагы президенттик шайлоого карата болду. Алардын айрымдарын көз караштарын, сунуштарын сиздер менен чогуу тыңдайдык.
Мен эл сай конушунда аксакалдар сотунун төрагасы Серкебаев Карбек. Бул эни сай элинин талабы бир татыктуу, эл үчүн күйгөн таса адамды шайлайбыз деп ушул аракет кылып жатат, жана эми ал учурунда ким шайлайт элди өзү билет дем же мындай касыр чындыгында элге күйө турган киши керек да. Бул эми касырдын элдин пикири мындай сатып алуучу мындай кишилер келе элек тескери үгүттөгөн. Тынч эле баягы шайлоого барабыз, татыктуу адамды шайлайбыз деп ушундай пикирде болуп атышат. Жалпысы мындай мен элди аралап көргөндө ушундай элдин пикири ушундай. Элге эми каалым ушу таса адамды шайлап ушу келечек үчүн элге күйө турган адамды шайласын деген ушуну тилегим бар. Ушу
мен президенттик шайлоонун алдында кыргыз элиме кайрыла тилем. Кучкур району атым Сулайманова Алтын, ак элечек апалар коомунан чалып жатам. Кадырман калкым, шайлоону таза өткөрөлү. Эгер эл акчага, аракка, бир соткага, телефонго сатылсак, анда шайлаган бийлигибиз дагы таза болбойт да. Элди сатып алган бийлик кайра эле ичип жеп баштайт. Ошондуктан балдарыбыздын келечегин сатпайлы, анча мынча акчага алданбайлы, шайлоону таза, ак тилибизден өткөрөлү. Өткөндө филармониянын алдында кол чогулткан балдар бир кол койгонго 300 сомдон төлөштү. Эми шайлоодо дагы элди сатып алганга аракет жасашат. Шайлап жатканда сүрөткө тарттырбаганы жакшы, ошону баардык участоктор сакташса экен. Мурунку ак жол, кара жолчулар 90'dan aşık baldardın kanına savun bolgondur. Bul yolu ötüşpüsü boldu. Çakşılal oylanolu kalkım. Derin sapkan kırgız yolu olsun birlike.
Atı yönün Zaripbeküp yolu boldu. Müne hazırkı gelecekken şaylığı talapkarlar öz nimelerini aytıp yatat. Bürokemi bizden nime boyunca burada hakkı birlikte işleyenlerge el dinişenimi az bolup yatat da aytkan uvadalarını atkarmayacak bayrı. Anan hem hazır kıda programasında her gün öz bilgeni şöyle etko. Bürok şu hazır kı mezgilde şaylığa talapkarlardan üçüye gana televizörden çıkıp yolu kuşuların gösteri otat akalgan talapkarlardıkın gösteri yatkandıkı elde kandaydır oyga salıp atat da. Anan o şol talapkarlar bağırdığında bir de karat buna bu masalık malumat karacatları tele radyolar bir de karasa cakşı ola tele degen oydamında. Ayrıca buna bu cangıdan koşulgan talapkarlar da cakşı çağır vacatat.
Men çürüğünün pensiyoner saygı uçular gününde aytayım dedim bile. Tomuğundağı elderdin bala gezlerinde saylo degen майрам катары шаңдуу өтчекен. Аталарыбыз, апаларыбыз таң эрте туруп, саат 8ге чейин депутаттарды шайлап, ошол эле убакта элди каттоодон өткөрчекен. Азыр болсо шайлоо десе үсүп турат. Айрыкча шайлоо быйкам, малчы элдерге кыянаттыкта жазында, күзүндө болот. Эми кандай болсо дагы шайлоо тартипте, тынчтыкта болсо экен деп тилейбиз. Бирок Kaçan yetmen menen sokonun gayka şayvanın zootechnik injinerdin prezidentleri bolot degen suroo berem. Ушул суроо берүү менен шайлоочу элдерге ушул тармакты түшүнгөн, жакшы иштей турган адамдарды шайлап, балдардын келечегин ойлогон адамдарды шайлап алсак болот эле. Себеби өмүрүбүздүн баары эле оору, уруш, шайлоо менен өтүп жатат. Ошон үчүн зоопарк адамдарга айланып кетпей, келечектин камын көргөндөрдү шайлайлы деген сунуш айтам. Сиздерге ден соолук, тынчтык, аманчылык каалайм.
Угармандарыбыздын арасында азаттыктын берүүлөрүнө дагы сунуш пикирлерин айткандар болду.
Мен Аксудан экен. Мен жанагы телевизордон, радиодон өзгөчө азаттыктан сайрап аткан саясий серепчилер бар го, ошолор баягы Бакиевдин убакта деле дал ушул сайлашчы да. Ал убакта деле Бакиевдин кылган иштерин айтышып, туура эле болуп атат дешип, анан Максимдин Кытайга барып келгенин эң туура болду, могу Россия акча бербеди, ушуга барат да дешип ушинтип сайлашчулар да. Эми өзү тигилерди жамандап тигилерди сайлашып калыптыр. Булар жана аргыматтар окшойт булардын эле. Ошолорду массалык каражаттар азыраак чыгарсаңар элдин тилин келтирербесен. Рахмат урматтуусуңар. Муну эфирге бербедиңер, бир өзүңөр деле ошол жерде азат кызматкерлер билип койгула деген ойдо айтып атам.
Мен Бешимбек Мырзонун айтып жатканына макул дейт элем. Бишкек шаарынан чыгып атам, атым Таберик. Кыздын ал 30га чыгалы, 15ге чыгалы ал кыздын өзүнүн дээринде. Кыз кандай тарбия көрсө кийин ошондой эле жакшы үй күтүп, жакшы окууну деле улантып окуп алат. Мен 16 жашымда күйөөгө чыккам, жакшы эле эне болдум, окууну деле бүттүм, ишти деле иштеп, бир кыз бир уулду тарбияладым. Ал андан эмес. Кызды эртерээк эле жакшы билген жерге күйөөгө берген жакшы. Билип туруп анын күйөөсү кандай болот, ошого караш керек. Жакшы күйөөгө чыкса кыз жакшы эле болуп кетет.
Алло, азаттыкка. Үналга жазып койгула, менин идеям. Эмне эле жанагы частный магазин, кафелерге өздөрүнүн аттарын койсо ошону азыр разбор кылып атасыңар. Эмне силерге бир зыян тийип атабы? Ар кимдин өзүнүн хозяйствосу. Кимдин атын койсо өзү билет. Анын бекер эле бүгүн разбор кылып атасыңар. Наоборот, жерлердин, айылдардын аттарын жана Иванат Петровдордун ордуна жалаң кыргыз байларды коюш керек, Балтабай Тешебайларды. Например, менин 5 магазиним, 2 кафем бар. Бүт балдарымдын аттарын, аярымдын атын бүт коюп койгом. Менин казайыштыгым, мен өзүм билем. Бул жерге эч кандай закондун, эч кимдин кийлигиш какысы жок.
Бул Бишкектен шүкүр Үмөтали, жанагы чоң шаарлар, чоң айылдар боюнча кабыл алынган мыйзам туура эсептейм. Алемы жанагы майда айылдагы көчөлөрдө башкаларга аттарын берген азыркы нааразы болуп аткандар ошо кезде эмне үчүн айтпайт, ошондой эмесин көрсөтпөйт да ошого катышып жанагы бир үзүм этин жеп 100 граммын ичип алып анан кийин айтышат. Мунусу менимче өтө туура эмес. Мен айтып аткан себебим азыр президенттик шайлоо ошого баратат. Ошондо дагы ушундай кемчиликти кайталабасак, кийин айтып калып жооп өткөндөн кийин кылычты чокко чаппай азыр ушундан ойлонуп ушундай бир жоопкерчилик менен мамиле кылсак деп ойлойм. Рахмат.
Бул эл үнү берүүсүнө телефон аркылуу кайрылган угармандарыбыздын авто жоопко келип түшкөн пикирлери болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып аты жөнүңүздү айтып туруп авто жоопко жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Ушуну менен 1 сааттык берүүбүз бүттү. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм, үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкундан кетпеңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы 1 сааттык программабыз обого чыгат.